რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს 18 საათია. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უთხარი. რაშედი გაჩვენა სუპერმარკეტებში დასაქმებულთა უფლებრივი მდგომარეობის კვლევა.
შესვენებაზე გამოსვლიდან 3 წუთის დაგვიანებაც კი ხელფასი აისახებოდა ჯარიმის სახით. თანამშრომლები იგებდნენ, რომ დაჯარიმდნენ თვის ბოლოს, მაშინ როცა ხელფასი ირიცხებოდა.
შეცვლას ითხოვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი უფლებების დამცველები.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს განიხილავს ბიუჯეტი როგორც დახმარების სუბიექტს და არა სუბიექტს, რომელიც არის საზოგადოების ჩვეულებრივი ნაწილი.
რატომ მოხდა გორის საკრებულოში ორი ახალი ფრაქციის შექმნას ოპოზიციის და მართველი პარტიის წარმომადგენელთა უთანხმოება?
როცა ყოველდღურად ღარიბდება და ღატაკდება ჩვენი მოსახლეობა, დამატებით კიდევ თანხებს ამ სეგმენტში ხარჯავ, ეს არის თანხების არამიზნობრივი გამოყენება.
არამიზნობრივი ხარჯები ნაციონალურ მოძრაობას მოიკითხოს წასულში. თუ ასე შეგვდგება გული, შეუძლიათ თავანთი ფრაქციის შემოსავლები მოახმარონ საზოგადოებას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აფეთქება მოხდა ნიუ-იორკში მანჰეტენზე მდებარე ავტოსადგურში. ოფიციალური ინფორმაცია მსხვერპლის ან დაშავებულების შესახებ ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. ტელეკომპანია ABC ანონიმურ წყაროზე დაყნობით იუწყება, რომ ავტოსადგურის მიწისქვეშა ტერმინალში თვითნაკეთი ბომბი აფეთქდა, დაშავებულია რამდენიმე ადამიანი და დაკავებულია ერთი პირი. ამასთან სხვა წყაროები, მათ შორის აგენტო როიტერი, პოლიციაზე დაყნობით ავრცელებს ცნობას მხოლოდ ერთი პირის დაკავების შესახებ. ნიუ-იორკის პოლიციის ინფორმაციით უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე ევაკუაცია განხორციელდა მეტროს სამი ხაზიდან. შესვენების შემდეგ კიევის პეჩერის რაიონის სასამართლოში განახლდა სხდომა, რომელზეც განიხილება უკრაინის ახალძალთა მოძრაობის ლიდერის, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდების საკითხი. შესვენებამდე სააკაშვილის ადვოკატებმა პროკურორების აცილება მოითხოვეს, რაც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა და განმარტა, რომ უკრაინის კანონმდებლობა ამას არ ითვალისწინებს. თავად მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ის შეუძლიათ გალიაში ყავდეთ, მაგრამ ხალხი გალიაში ვერ ეყოლებათ. ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ, არ გვჭირდება ექსცესები, შეტაკებები და დესტაბილიზაცია, ჩვენ გვჭირდება პოლიტიკური პროცესის მშვიდად წარმართვა ცივილიზებულ და დემოკრატიულ სახელმწიფოში, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. მისი თავდებით გათავისუფლების შუამდგომლობით მოსამართლეს მიმართა უკრაინის პარლამენტის 10-ზე მეტმა წევრმა. უკრაინელმა სამართალდამცავმა მიხეილ სააკაშვილი 8 დეკემბერს კიევში დააკავეს და უსაფრთხოების სამსახურის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ საქმე აღძრულია უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის 256 მუხლით, რაც გულისხმობს დანაშაულებრივი ორგანიზაციის მონაწილეთა დახმარებას და მათი დანაშაულებრივი საქმიანობის დაფარვას. უკრაინის გენერალური პროკურორის იური ლუცენკოს მტკიცებით, მიხეილ სააკაშვილის მიერ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციებს აფინანსებდა რუსეთში გაქცეული ექს-პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის და მასთან დაახლოებული ბიზნესმენის სერგეი კურჩენკოს ჯგუფი და ამ აქციების მიზანი იყო უკრაინაში ხელისუფლების მიტაცება და პრორუსული ძალების რევანში. თავად მიხეილ სააკაშვილი ბრალდებას უარყოფს და პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს მან პროტესტის ნიშნად ჩიმშლობა გამოაცხადა. კიევის პეჩერის რაიონულ სასამართლოსთან 11 დეკემბერს დილიდან მობილიზებულნი არიან როგორც სამართალდამცავები, ისე მიხეილ სააკაშვილის მომხრეები. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მხარდამჭერები თბილისში უკრაინის საელჩოსთან შეიკრიბნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციაზეც. პარტიის ლიდერები და მხარდამჭერები მიხეილ სააკაშვილს პოლიტპატიმრად მიიჩნევენ და მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თავდაცვის მინისტრს და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელებს დაავალა და იწყონ სირიიდან რუსული სამხედრო დაჯგუფების გაყვანა. 11 დეკემბერს პრეზიდენტი პუტინი ჩავიდა სირიაში, სადაც ხმეიმიმის საავიაციო ბაზაზე დისლოცირებულ რუს სამხედროებს მიმართა და მადლობა გადაუხადა საბრძოლო ამოცანების წარმატებით შესრულებისთვის. პუტინის განცხადებით, ორი წლის განმავლობაში რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა სირიის არმიასთან ერთად გაანადგურეს საერთაშორისო ტერორისტების ყველაზე ბრძოლის უნარიანი დაჯგუფება. ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ სახლში რუსეთში დაბრუნდეს სირიაში მყოფი სამხედრო კონტინგენტის მნიშვნელოვანი ნაწილი, განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა. მისივე თქმით, თუ ტერორისტები კვლავ შეცდებიან სირიაში მშვიდობა დაარღვიონ, რუსეთი ახალ და კიდევ უფრო ძლიერ დარტყმას მიაყენებს. სააგენტო ინტერფაქსის ინფორმაციით, პრეზიდენტ პუტინს ხმეიმიმის საავიაციო ბაზაზე დახვდა სირიის პრეზიდენტი ასადი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ბრიუსელში ჩავიდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომაში მონაწილეობისთვის. მსოფლიო ეფუძნება რეალობის აღიარებას და ფიქრობ ყველასთვის ცხადია ის ფაქტი, რომ იერუსალიმი ისრაელის დედაქალაქია, განაცხადა ბენიამინ ნეთანიაჰუ 11 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე. მისი შეფასებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმის გამოცხადებით მხოლოდ ფაქტი აღიარა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის თქმით, დარწმუნებულია, რომ უახლოეს ხანში ევროპის ყველა ქვეყანა ან მათი უმრავლესობა საელჩოს გადაიტანს იერუსალიმში და მას ისრაელის დედაქალაქად აღიარებს. ამავე ბრიფინგზე ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ ევროკავშირი ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტის მოგვარების ერთადერთ რეალურ გზად მიიჩნევს ორივე სახელმწიფოს აღიარებას ერთი დედაქალაქით იერუსალიმით. მოგერინის თქმით, ევროკავშირს ჯერა, რომ ისრაელის ინტერესებშია პალესტინელებთან კონფლიქტის მდგრადი და ყოვლისმომცველი გადაწყვეტა, ამიტომ გააძლიერებს მუშაობას სამშვიდობო პროცესის განახლებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ეს პროცესი ჩიხში შევიდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 11 დეკემბერს საქართველოს პროფკავშირებმა საჯაროდ გამოაქვეყნა კვლევა, რომელიც ეხება სუპერმარკეტებში დასაქმებულთა უფლებრივ მდგომარეობას. ამ კვლევაში საუბარია ხელფასის დაკლებაზე, გაუფრთხილებლად დანაკლისის აღმოჩენის, დაგვიანების ან იმ სამუშაოს შეუსრულებლობისთვის, რაც დასაქმებულის ფუნქციებში არ შედიოდა. გარდა ამისა, იმისთვის, რომ თანამშრომელს მაგალითად კეპი არ ეხურა, ან შესვენებიდან დაბრუნება 3 წუთით დააგვიანდა. უფრო მეც ამ კვლევის შესახებ ეკა ქევანიშვილისგან შეიტყობთ.
ნათია ლიპარტელიანი ერთ-ერთი სუპერმარკეტის ყოფილი თანამშრომელია, რომელმაც სამსახური სწორედ იმ მიზეზების გამო დატოვა, რომელზეც არის საუბარი საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების მიერ მომზადებულ დასაქმებულთა მდგომარეობის გამოკვლევაში. ერთი წინადადებით რომ შევაფასოთ, ეს ვითარება სამუშაო ადგილზე გაუსაძლის პირობებს და შრომით დისკრიმინაციას გულისხმობს, რაც როგორც პროფკავშირში აცხადებენ, ფაქტობრივად მონობის დოლფასია.
საუბარიც კი გარედან შემოსულ ნებისმიერ პირთან 3 წუთზე მეტი ხნით, ან არ ვიცი რა ქნიშნულმა, უბრალოდ საკმარისი იყო შემჩნიე, რომ ესაუბრები ვიღაცას. ეს იყო უკვე პრობლემა, ეს იყო უკვე ახსნა განმარტების თემა, ეს იყო უკვე იმის მანიშნებელი, რომ ჩვენ რაღაცას ვაშავებდით. არსებობს დაცვის სამსახური იმ კონკრეტულ სუპერმარკეტში, რომელიც რეალურად ასრულებს ფუნქციას, რომ აკონტროლოს თანამშრომლები და არა დაუშვათ დაიცვას ის შეასრულოს ის მოვალეობა, რაც რეალურად დაცვის სამსახურს ეკისრება.
ნათია ლიპარტელიანი იმასაც იხსენებს, რომ 12 საათიანი სამუშაო გრაფიკის დროს სათნახევრიანი შესვენება ჰქონდათ, მაგრამ თანამშრომლებს მხოლოდ 15 წუთით, ან მაქსიმუმ 9.5 საათით სარგებლობა შეეძლოთ.
შესვენებაზე გამოსვლიდან 3 წუთის დაგვიანებაც კი აისახებოდა ბოლოს ხელფასზე, აისახებოდა ჯარიმის სახით. თანამშრომლები იგებდნენ, რომ დაჯარიმდნენ თვის ბოლოს, მაშინ როცა ხელფასი ირიცხებოდა და ირიცხებოდა რეალურად ან 9.5, ან 9.5-ზე ცოტა მეტი. ფარგებლობდნენ თანამშრომლები შვებულებით, მაგრამ არასდროს თანამშრომლის სასურველი დრო არ ემთხვეოდა დამსაქმებლისთვის სასურველ დროს. იყო შემთხვევები, როდესაც იმის გამო, რომ შვებულება არ მისცეს მაშინ, როცა თანამშრომელს ჭირდებოდა, რამოდენიმე თანამშრომელმა სამსახური დატოვა.
გაერთიანებულმა პროფკავშირმა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით რამდენიმე სუპერმარკეტში არსებული ვითარება შეისწავლა. ეს სუპერმარკეტები იყო ნიკორა, ორინაბიჯი, ფრესკო, კარფური, ვეჯინი, ევროპროდუქტი და სპარი. რესპონდენტები შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შეარჩიეს და ისინი პირდაპირი ინტერვიუს ფორმით გამოკითხეს. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ რესპონდენტების 24% მუდმივად უწევს თავის ძირითად საქმესთან ერთად დამატებითი სამუშაო შესრულება. ამავე გამოკვლევის თანახმად, რესპონდენტთა 33.5% ხელფასი უკავდება. სოციოლოგ ნინო ესართიას განცხადებით, სუპერმარკეტებში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი დაახლოებით 362 ლარია, ხოლო საშუალო დაკავებული ხელფასის რაოდენობა 122 ლარში ადგეს.
ხელფასის დაკავების ძირითად მიზეზები და დანაკლისების არსებობა სახელდება, თუმცა დასაქმებულები აცხადებენ, რომ სხვა მიზეზებითაც უკავდებათ მათ ხელფასები და ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც მათ გვიპასუხეს, რომ არც კი იცოდნენ, თუ რა მიზეზით დაუკავდათ მათ ხელფასი. დაახლოებით 60% აღნიშნავს, რომ მაღაზიებში არსებული დანაკლისების გამო, დაკისრებული ჯარიმების გამო, მათ ჩამოიჭრათ ხელფასიდან თანხები.
ხელფასის დაკავების მიზეზებს შორის იყო მაგალითად იმ სამუშაოს შეუსრულებლობაც, რაც დასაქმებულის მოვალეობაში საერთოდ არ შედიოდა. სამსახურში დაგვიანება, შესვენებიდან დაგვიანებით დაბრუნება და ასე შემდეგ. რესპონდენტების ყოველკვირეული საშუალო დატვირთვა 45 საათს შეადგენს. დასაქმებულთა თითქმის 80% არანაირ დამატებით ანაზღაურებას არ იღებს ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისას. ასევე არავინ უნაზღაურებს შრომას სადღესასწაულო დღეებში მუშაობისათვის გამოკითხულთა 80.2%. გამოკითხულთა 68.8% კი იშვიათად ახერხებს შესვენებაზე გასვლასაც კი, ხოლო დასაქმებულთა დაახლოებით 4% საერთოდ ვერ ახერხებს შესვენებით სარგებლობას. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი გიორგი დიასამიძე იხსენებს, რომ კვლევის დასაწყისში, როდესაც სუპერმარკეტის თანამშრომელთა ერთი ნაწილი შრომით დისკრიმინაციაზე ლაპარაკობდა, მეორე ნაწილი საპირისპიროს ამტკიცებდა. მათ მხოლოდ მოგვიანებით აღიარეს, რომ სიმართლის თქმის ეშინოდათ.
შემდგომი ურთიერთობის პერიოდში დავადგინეთ და მათ განგვიცხადეს, რომ თავიდან რეალური პასუხები არ გაგვცეს ჩვენ კითხვებზე, რადგან მათ ეშინოდათ, რომ ჩვენ ვიყავით ადმინისტრაციის მიერ დაქირავებული ადამიანები, რომლებიცაც ჩვეულებრივად შედიოდნენ სუპერმარკეტებში, კითხულობდნენ, გვაყოფნები იყვნენ თუ არა სამუშაო გრაფიკით და ასე შემდეგ.
ვაჭრობის სფეროში მომუშავეთა პროფკავშირის ხელმძღვანელმა მირანდა მანდარიამ გაიხსენა ერთ-ერთი ჰიპერმარკეტის თანამშრომლის ამბავიც, რომელიც ახლა სასამართლოში უჩივის ამ კონკრეტულ ჰიპერმარკეტს უკანონოდ დათხოვნის გამო და რომელსაც დამსაქმებელმა უარი უთხრა ბიულეტენის გამოყენებაზე.
მომიტანა ბრძანება დირექტორის სახელით გამოცემული, რომ არც ერთ თანამშრომელზე ჩემს საწარმოში არ გავრცელდება ბიულეტინი. ეს არის პირდაპირ დისკრიმინაცია დასაქმებულებისთვის, ის რაც კანონით დაწესებულია, იმ უფლებასაც კი უზღუდავს დასაქმებულებს.
საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი 11 დეკემბერს გამოკვლევის პრეზენტაციაზე იმასაც აცხადებდა, რომ ეს პრობლემა არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული სექტორის პრობლემა.
ამ აკლებს, რომელსაც გაჩვენებთ ეხლა, თუ ჯერ თქვენს კარებთან და თქვენს დარგებთან და თქვენს წევრებთან არ დაუჩოქია, აუცილებლად დაიჩოქებს და აუცილებლად თქვენზეც გადმოვა. იმდენად პატარა ქვეყანა ვართ, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ამ სექტორის პროკავშირების ან ამ სექტორზე ორიენტირებული ადამიანების პრობლემაა ეს პრობლემა და ბუნებრივია, ამ სექტორში დასაქმებული ადამიანების პრობლემა უნდა იქცეს ყველა დარგობრივი ორგანიზაციის და ყველა პროკავშირების პრობლემად.
ირაკლი პეტრიაშვილის შეფასებით, დღეს საქართველოში მოქმედის შრომის კოდექსი ისევ ვერ პასუხობს დასავლეთის მოთხოვნებს. მისივე აზრით, საქართველოს მოქალაქეები რეალურად მე-18 საუკუნეებში არსებული სტანდარტების თანახმად არიან დასაქმებულები. სუპერმარკეტების ყოფილი თანამშრომლები კი აცხადებენ, რომ ასეთ პირობებში მათი ერთადერთი არჩევანი სამსახურიდან წასვლა, საკუთარი უფლებების დაცვას ისინი სხვაგვარად ვერ ახერხებენ.
ეგა ქავანიშვილმა გიამბოთ კვლევაზე, რომელიც სუპერმარკეტებში დასაქმებულთა უფლებრივ მდგომარეობას შეეხება. განსხვავებით ამ სფეროში დასაქმებულებისგან, რომლებმაც უფლების დაცვის ერთადერთ გზად სამსახურიდან წასვლა მიიჩნიეს, სამართლებრივი ბრძოლის გზა აირჩია ნაწილმა იმ თანამშრომლებისა, რომლებიც თვითმართველობებიდან დაითხოვეს თვითმართველობის 21 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
ადგილობრივ თვითმართველობაში 18 წლიანი მუშაობის შემდეგ ეკა ტატალაშვილი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფრო სპეციალისტს ოფიციალურ მიზეზად ორი მუნიციპალიტეტის შერწყმა დაუსახელეს. თუმცა საკრებულოს აპარატის ყოფილი თანამშრომელი გადაწყვეტილებას მის პოლიტიკურ აქტივობას უკავშირებს.
არჩევნების დროს ვიყავი მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი პარტია ევროპული საქართველოდან და ამის გამო დამსაჯა დღევანდელმა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიიღეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება გამანთავისუფლეს სამსახურიდან. ჩემს ათესავებს ეუბნეოდნენ პირდაპირ, რომ რადგან მე ვიყრიდი კენჭს ევროპული საქართველოდან, ამის გამო შესაძლო იყო ისინიც გაეშვათ სამსახურიდან და ესეც მოხდა. ჩამოაქვეითეს ადამიანი დაკავებული პოზიციიდან იმის გამო, რომ მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა ჩემთან.
ეკა ტატალაშვილი სამართლებრივ ბრძოლას აპირებს. სამსახურში აღსადგენად სასამართლოს მიმართავს თეა ბაღდაშვილიც. საკრებულოს უფროსის სპეციალისტის პოზიციაზე 3 წლიანი მუშაობის შემდეგ გათავისუფლების ოფიციალურ მიზეზად რეორგანიზაცია და ორი მუნიციპალიტეტის ლიკვიდაცია დაუსახელეს.
ისიც აუხსენია, რომ მართალია მეუღლე ოპოზიციონერი იყო, მაგრამ კარგად ვახერხებდი სამსახურისა და პირადი ურთიერთობის გამიჯვნას. კონკურსის შედეგებითაც ძალიან კარგი შედეგებით ვარ შესული, მუშაობის პროცესში საკმაოდ კარგად გამოვირჩეოდი. ვარ ერთ 15 წლის ბავშვის მშობელი და არც ერთი ეს ფაქტორი არ გაითვალისწინეს და მთლიანობაში ვერ გავიგე რატო შემამცირეს.
ახალციხის ახლად შექმნილი მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და საკრებულოში თანამშრომლების დანიშნვის პროცესს გამოეხმაურნენ ევროპულ საქართველოში. საკრებულოს წევრმა და ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გელა დემეტრაძემ ადგილობრივი ხელისუფლების მიდგომა გააპროტესტა.
შეცნას წინ უძღოდა გასაუბრება ამ ადამიანებს, არავისი ნაკლები შეფასება არ მიუღიათ მეტი თუ არა და არც მათი ეს შეფასება, არც მათი ცოდნა, არც მათი გამოცდილება, არც მათი ოჯახური მდგომარეობა არავის არ გაუთვალისწინებია. ვირაც საუბრებში მათ აუხსნეს, რომ იმის გამო, რომ აი არისვენებთ, არისვენებს შენი ნათესავი, არისვენებს შენი მეუღლე, არ ჩერდება ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ასეთ ადამიანებს ჩააბარეს ბრძანება სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ.
ოპოზიციასთან დაკავშირებული პირები, რომლებიც სახელმწიფო უწყებებში არიან დასაქმებულნი, შავ სიაში შეხვალ, ამბობენ ევროპულ საქართველოში. გელა დემეტრაძის თქმით, ადგილობრივი ხელისუფლება პოლიტიკური წმენდის დაწყებას აიბებში აპირებს. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ყოფილი თანამშრომლების ბრალდებას ქალაქის მერი ზაზა მელიქიძე უარყოფს. მისი მოადგილე გურამ მელიქიძე კი აცხადებს, რომ კადრების შერჩევა კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მიხედვით მოხდა.
ადამიანი თავისთავად ფიქრობს, რომ მისი კომპეტენცია, მისი შესაძლებლობები სუსაჯობია. ძალიან მცირე იქნება ეს ადამიანები, ვინც ობიექტურად შეიძლება შეაფასოს თქვათ სხვასთან მიმართებაში მისი კვალიფიკაცია. ჩვენ მაქსიმალურად შევიცადეთ, რომ ამ ხრივ მაქსიმალურად დაგვეცვა ობიექტურობა. აქ მოხდა წმინდა წყლით სწორედ მათი ობიექტურობიდან, მათი კვალიფიკაციიდან და მათი შრომის უნარიდან გამომდინარე.
ახლა შექმნილ მუნიციპალიტეტში 107 შტატია, აქედან 91 მათგანზე დანიშნვის ბრძანება უკვე დაწერილია.
რადიო თავისუფლების სახელმწიფო კორესპონდენტმა მაია ევლაშმაგი ამბობს საჯარო მოხელეთა შემცირების პროცესზე, რომელიც ქალაქ ახალციხის და ახალციხის თემის გაერთიანებას მოყვა. ახალციხის მსგავსად გაერთიანდა ქალაქი გორი და გორის თემი, გაერთიანებული მუნიციპალიტეტი საკრებულოში სულ ახლახან ორი ახალი ფრაქცია ჩამოყალიბდა. რატომ შეაფასა ეს ოპოზიცია საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვად? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულოს მორიგს ხდომა ხმაურის გარეშე არ ჩაუვლია. ოპოზიცია მმართველი პარტია საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა. გორის საკრებულოში დამატებით ორი ფრაქცია შეიქმნა, რომელიც ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ერთიანი ფრაქციიდან გამოეყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ მმართველი პარტიის წარმომადგენლები დამატებით ხელფასებს და ადმინისტრაციულ ხარჯებს მოითხოვენ. ქართული ოცნება მრეწველები და ქართული ოცნება კონსერვატორები ახალ ფრაქციებად უკვე დარეგისტრირდნენ. ფრაქციების თავმჯდომარეებს ხელფასები დაენიშნათ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილოვა აცხადებს, რომ ახალი ფრაქციების შექმნის საჭიროება არ იდგა, რადგან ახლად შექმნილი ფრაქციების წევრები საკრებულოში ქართული ოცნების სახელით მოხვდნენ და ისედაც მართველი პარტიის ინტერესებს ემსახურებიან.
გორში მცხოვრები მოსახლეობა იზარალებს დამატებით 250 000 ლარით, რაც 4 წლის განმავლობაში გორელებს და ჩვენ დაგვიჯდება. როცა ესეთი ფონია ქვეყანაში, რომ ღარიბდება და გადაგდება ჩვენი მოსახლეობა, კიდევ ორ ფრაქციას ქმნი და დამატებით კიდევ თანხებს ამ სეგმენტში ხარჯავ, ეს არის ხების არამიზნობრივი გამოყენება.
ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე მიხეილ გოგინაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას წარსულს ახსენებს და ქორჩილავას საკუთარი ფრაქციის გაუქმებას თავაზობს.
არამეზონობრივი ხარჯები ნაციონალური მოძრაობა მოიკითხოს წასულში, რაზე ხარჯავდნენ და საიდან მოჰქონდათ ეს თანხები. თუ ასე შეესწყება გული, შეუძლიათ თავანთი ფრაქციის შემოსავლები მოახმარონ საზოგადოებას.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მარლენ ნადირაძე აცხადებს, რომ ახალი ფრაქციების შექმნით კანონი არ დარღვეულა და ამ ყველაფერს რეგლამენტი ითვალისწინებს.
ეს პოლიტიკურად ანგარიშებული განცხადებები იყო, ამას საერთო არაფერი არ ჰქონდა არგუმენტებთან. თვითმმართველობის კოდექსი და რეგლამენტი განსაზღვრავს ფრაქციის შექმნისთვის საკრებულოს წევრებს ამისი უფლებამოსილება, რომ შექმნან ფრაქცია. ეს არის პოლიტიკური განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი თემა.
გორის საკრებულოში შენების მოძრაობის წარმომადგენელი ბადრი ნანეტაშვილი მიიჩნევს, რომ მართველი პარტია კანონიერად დახარჯავს თუ უკანონოდ ბიუჯეტის ფულს, ამას ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს.
კანონიერია ამბობენ, მაგრამ კანონის თავიანთი მიღებულია, ხო? კანონიერია, მაგრამ უხერხულობას არ აგრძნობენ იმაში, რომ ბიუჯეტიდან ამდენი ფული მოხსნან და სხვა რამეებში მოაკლონ და ხელფასები დაინიშნონ. კანონით შეჭამენ ბიუჯეტს თუ უკანონოდ, ხალხისთვის არ აქვს ამას დიდი მნიშვნელობა.
ახალი ფრაქციების შექმნით გორის ბიუჯეტიდან 250 000 ლარი დამატებით დაიხარჯება.
Radio თავისუფლების გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფთიარმა გიამბო თუ რატომ გამოიწვია უთანხმოება ოპოზიციასა და მართველ პარტიას შორის გორის საკრებულოში ორი ახალი ფრაქციის შექმნამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და მათი უფლებების სხვა დამცველებს აერთიანებს, სახელმწიფოსგან მიდგომის შეცვლას ითხოვენ როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე. სპეციალური საჭიროებების კვლევის შედეგად მომზადებული რეკომენდაციები სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ზუგდიდში გააცნეს. რას ეხება ეს რეკომენდაციები, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში შენობების ნაწილს პანდუსები გაუკეთდა და ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მოეწყო რამდენიმე გადასასვლელი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის გამო გადაადგილება კვლავ პრობლემას წარმოადგენს. დაწესებულებების დიდი ნაწილი ადაპტირებული მხოლოდ გარეთა პერიმეტრზეა. შენობების შიგნით კი არ არის სპეციალური კიბე ან ლიფტი, რომლითაც შეიძლება სარგებლობა. ეტლით მოსარგებლე რუსლან საჯაია, რომლის ორგანიზაცია ამ პრობლემაზე თვითმართველობის და საზოგადოების ყურადღების გამახვილებას წლების განმავლობაში ცდილობს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მცირე დადებითი ძვრები ინფრასტრუქტურის მოწყობის თვალსაზრისით ქალაქში შეინიშნება, თუმცა ხშირად სტანდარტები არ არის დაცული.
ადამიანებისთვის თუ მეტლაკებების შეინიშნება პოზიტიური რაღაც ცნობები, შეგონების პრობლემების მქონე პირები აღმოდია, მათ საერთოდ არაფერი არ არის დაგეგმებული. არც შეფლესანი არის ხმოვანი შეფლესანი გათვალისწინებული, არც ბრაილი შეფლესით არის კაბინეტები და ისაც საგარე სამსახურში, ხო? აი კაფეცება გვაქვს შვილი.
აცხადებს რუსლან საჯაია. პრობლემის მოგვარების მიზნით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიას და საკრებულოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია დეამ რეკომენდაციების დოკუმენტი გადასცა. რეკომენდაციები ასოციაციამ თვითმართველობის საკითხებში ექსპერტის ალექსანდრე სვანიშვილის თანამონაწილეობით შეიმუშავა. დეას ხელმძღვანელის მადონა ხარებავას განცხადებით, დღეს არ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მორგებული გარემო და არც სოციალური ლური პროგრამები.
ეჯერადი, ფულადი დახმარებები, ეს არის წყალში გადაყრელი თანხა და არანაირი სოციალური ინტეგრაცია ამ ადამიანების, არანაირი სოციალური სერვისების მრავალფეროვნება და გაუმჯობესება იმ თანხით, რა თანხასაც გამოყოს. ადგილობრივი თვითმართველობა ვერ ხერხდება.
მადონა ხარებავა იმის გამოთქვამს, რომ რეკომენდაციების დიდი ნაწილი ასახული იქნება თვითმართველობის ახალ პროგრამებში და რაც მთავარია 2018 წლის ბიუჯეტში, რომელიც ჯერ კიდევ შემუშავების ეტაპზეა. ექსპერტის თვითმართველობის საკითხებში ალექსანდრე სვანიშვილის რეკომენდაცია: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხები თვითმართველობამ გაიაზროს და განიხილოს კომპლექსურად. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით შემუშავდეს გრძელვადიანი სტრატეგია.
გადამის გამოძიებას, აღზრდის საკითხებს, კვალიფიკაციის საკითხებს, გადამისვლა საზოგადოების დათვისნობიერებას. შეზღუდული შემოქმედ პირებს განიხილოს ბიუჯეტი როგორც დახმარების სუბიექტს და არა სუბიექტს, რომელიც არის საზოგადოების შეულებრივი ნაწილი და მას ისევე უნდა მოეხოს როგორც საზოგადოების სხვა წევრებს.
ზუგდიდის მერიაში ერთმონებიან, რომ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ. მერიის ჯანდაცვის და სოციალური სამსახურის უფროს ნინოს ხულხიას განცხადებით, ზუგდიდის ბიუჯეტი თანაბრად იქნება მორგებული ყველა მოქალაქეზე.
მათ ექნება შესაძლებლობა განურჩევლად შეზღუდის ხარისხისა ისარგებლოთ აბსოლუტურად ყველა პროგრამით და ჩვენ ვეცდებით ხელი შეუწყოთ მათ რესოციალიზაციას და ინტეგრირებას სოციუმში.
ასოციაცია დეას ინფორმაციით, კვლევა, რომელზე დახტომებითაც შემუშავდა რეკომენდაციები, ჩარტერდა პროექტის „მე მაქვს უფლება“ ფარგლებში. პროექტს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში აფინანსებს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ გიამბო თემის შესახებ, თუ რა რეკომენდაციები მომზადა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უშუალო მონაწილეობით ზუგდიდის თვითმართველობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ყველა რეგიონში მწვავე პრობლემად რჩება ნარჩენების ეფექტურად მართვა. ერთ-ერთ გამოსავლად მიჩნეულია ევროპული სტანდარტის ნაგავსაყრელების მოწყობა, მათ შორის კახეთის რეგიონში. რამდენიმე პროექტი საქართველოს სხვადასხვა რაიონში უკვე განხორციელდა, რამდენიმე დაგეგმვის და განხორციელების ეტაპზეა, თუმცა გარემოს დამცველების შეფასებით პრობლემის კომპლექსურობიდან გამომდინარე ეს საკმაოდ მცირე გამოსავალი იქნება. თემას გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს.
მიუხედავად იმისა, რომ გარემოს დაბინძურება კანონით დასჯადია, თვითნებურად და უკანონოდ მოწყობილი ნაგავსაყრელები კახეთისთვის კვლავ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს დასახლებულ პუნქტებთან, გზებზე, სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთების მიმდებარედ და ხევებში ყრის. რეგიონში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა ამბობს, რომ ნაგვის ურნების ნაკლებობაა ქალაქშიც, თუმცა სოფლებში საერთოდ არ არის, ამიტომ იძულებული არიან ნარჩენები უკანონოდ но ნაგავსაყრელზე დაყარონ.
ნაგვის პრობლემა არსებობს ყველგან, ახლა სოფელია თუ ქალაქი, პრობლემა იქნება ყოველთვის სად გადაყაროს ეს ნაგავი, ხო? ტერიტორია არ არის გამოყოფილი ბევრგან. სოფელში არის მაგის დიდი პრობლემა. ჩემ უბანში მაგალითად არის დიდი პრობლემა. მე მგონია რომ კარგი იქნება რომ მუნიციპალიტეტმა და თავრობამ მიიღოს გადაწყვეტილება რომ სოფლის უბნებში ციდა უბნებში წიდგას რამოდენიმე ურნა რომ ჩაყაროს ნაგავი.
ეს ხო სიბინძურია და ისევ ჩვენ სულხავთ და ჩვენი შულების უნთქავენ. აუცილებელია რომ ყურადღება მიაქციოს თვითონ ადგილობრივმა მერიამ და იზრუნოს და ხალხიც მივიდეს იმ შეგრებამდე, რომ არ დაყარონ ის ნაგავი.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის სიმონ ქოჩორაშვილის განცხადებით, დასუფთავების საკითხი მათთვის პრიორიტეტულია და 2018 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში გარკვეული თანხებიც გაითვალისწინეს. გარდა ამისა, მერის მოადგილემ გვითხრა, რომ პრობლემის გადასაჭრელად მუშაობა დაიწყეს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და იგეგმება სოფლებში თვითნებურად მოწყობილ ნაგავსაყრელებთან სპეციალური ბუნკერების განთავსება, სამომავლოდ კი სოფლებში ნაგვის ურნების დადგმა.
კლიანად კახეთის რეგიონში შემოსული არა სამთავრობო ორგანიზაცია სენი, რომელიც 20 წელიწადია უკვე რაც საქართველოშია და მათ შემოგთავაზეს საპილოტე პროგრამები, რომლითაც ჩვენ უნდა დავიგეგმოთ აბსოლუტურად, რომ აღარ იყოს ეს სტიქიური ნაგავსაყრელები. ამისათვის ალტერნატივა შევთავაზოთ მოსახლეობას ბუნკერები, რომელიც იხურება და არც სუნი და არც არაფერი, მოკლედ ცივილურად გვინდა რომ გაკეთდეს კახეთში ნარჩენების გატანა და უტილიზაცია.
პრობლემა მხოლოდ გურჯაანში არ აწუხებს, თითქმის იგივე მდგომარეობა სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. მიუხედავად იმისა, რომ გარემოს დაბინძურება კანონით დასჯადია, ასეთი ქმედებისთვის ლაგოდეხში დღემდე არავინ დაუჯარიმებიათ. მერის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ალექსანდრე ასატრიანის თქმით, ადამიანური რესურსის ნაკლებობის გამო კანონდამრღვევთა გამოვლენა და დაჯარიმება რთულია.
რესურსი არ ყოფილა სამისთვის, ეხლა მიიღება ინსპექტირება დაგაკეთდეს 37 სექტემბერს. ფიზიკურად მე 8 ადამიანი ყოსამს ინფორმაციის საკითხებზე უფრო რომ გავიდე და მიმოქმედე.
2015 წლიდან ამოქმედებული ახალი რეგულაციების თანახმად გარემოს დაბინძურება კანონით დასჯადია და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ქუჩაში დაყრა 50-დან 1500 ლარამდე ჯარიმას ითვალისწინებს. წინასწარი ინფორმაციით 2019 წლისთვის გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელანში ევროსტანდარტების შესაბამისი რეგიონული ნაგავსაყრელი უნდა მოეწყოს, რაც მყარი ნარჩენების პრობლემას მეტნაკლებად მოაგვარებს.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ ნარჩენების ეფექტურად მართვის პრობლემაზე, რომელიც კახეთის გარდა პრობლემურია ქვეყნის ყველა რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს დღის ხვახლი ამბების შესახებ. მთავარ პროკურატურაში დასაკითხად დაიბარეს ფონდი ავნანას დამფუძნებელი პატა ბურწოლაძე. ის დაბარებულია 13 დეკემბერს მოწმის სახით გამოსაკითხად. ბურწოლაძის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ ის ამჟამად საქართველოში არ იმყოფება, თუმცა ამზად არის პროკურატურის შეკითხვებს სხვა დროს აუცილებლად გასცეს პასუხი. ოღონდ ეს პატა ბურწოლაძის მოთხოვნით მოსამართლის თანდასწრებით უნდა მოხდეს. საქსტატმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2017 წლის 9 თვეში საქართველოში განხორციელებულმა პირდაპირ მოუცხორმა ინვესტიციებმა შეადგინა 1,346,000,000 ამერიკული დოლარი, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2.9%-ით მეტია. თბილისში ორბელიანის მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია იწყება. შესაბამისი პროექტის პრეზენტაცია დღეს გამართა დედაქალაქის მერმა კახაკალაძე. მისი ინფორმაციით აშენდება ავტოსადგომი, მოეწყობა საფეხმავლო ქუჩები და დაიწყება ამ ტერიტორიაზე არსებული უნიკალური შენობა ნაგებობების რესტავრაცია. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციას 4 წლით უხელმძღვანელებს პატაგურას პავლის. ფედერაციის პრეზიდენტად აირჩიეს 11 დეკემბერს თბილისში გამართული კენჭისყრის შედეგად. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 34 დელეგატიდან 27-მა და მათგან 80%-მა ხმა გურას პავლს მისცა. კენჭისყრამდე ცოტა ხნით ადრე კანდიდატურა მოხსნა შიოხეცურიანმა, რომელმაც მიზეზად დაასახელა ფედერაციის ხელმძღვანელთა უსამართლობა. შიოხეცურიანს მხარს უჭერდნენ კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების ყოფილი და მოქმედი წევრები, მათ შორის მზაზა ფაჩულია და თორნიკე შენგელია. თქვენს მოდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio